katru reizi. Šajā reizē tie būs mākslinieki Kārlis Krūmiņš, dramaturgs un režisors Dmitrijs Petrenko, iestudēs un izveidos jaunu dramaturģiju un iestudēs tādu kā izrādes skici par konkrētu noteiktu tematu, kas ir faktiski vairākumā tas ir par cilvēkiem, kuri Latvijas sabiedrībā varētu justies tādā kā mazākuma pozīcijā. Par tiem dažkārt, kurus mēs kā vairākums aizmirstam. Mums ir brīnišķīgi aktieri no dažādiem teātriem, un tā ir Akvilina Līzmane, Santa Dīģus, Jāna Ļisava un Rodions Kuzmins. Ja skatītāji gribēs, viņi varēs uzkavēties un kopā ar diskusijas vadītāju Ivetu Kažoku politoloģi, faktiski katru reizi būs tāda vairāk konkrēta tēma, par ko runāt, viņi mēģinās šos uzskatus izteikt un formulēt skaļi.